Jeg husker sådan nogle træbænke med knager i enderne, og så sådan nogle hvide nubrede fliser, og når man gik på bare tær, så prikkede det sådan op under tæerne, og det var selvfølgelig for, at man ikke skulle glide lige på rumpen. Og så kan jeg huske, når man stod ude i bad, jeg tror, der var sådan noget 5 brusere, og så sådan en hvid, halv gennemsigtig plade foran, og så var der vinduer helt op under loftet. Og i udskoling, jeg kan huske, om det var i 8. eller 9. klasse, der var en gang, hvor drengene, de sned sig hen, og jeg ved ikke hvordan, men de var altså kommet op, sådan, så de kunne kigge ned. Altså man kan forestille sig en vin af pige, ja, som pigevin, da de her drenge, de sådan lige stak hovedet op. Altså Morten, hvad er dine minder om fællesbad fra din skoletid?
Jamen det er blandt andet i 5. og 6. klasse før en svømmeteam, hvor vi står 20 nøgne drenge på række og inspiceres af en bademester i hvidt, før vi ledes hen til nogle lave metalvaske, hvor vi vasker os med den karakteristiske gule svamp, og bagefter bliver ledt igennem på række igen, igennem de lunkne brusebade og til sidst den kolde. Det er en stærk erindring.
Ja, og der var sådan en kold til sidst.
Der var altid en kold til sidst, ja, som man kunne gå udenom eller gå igennem. Ikke?
Ja, jamen, altså det var slet ikke... Det var slet ikke så disciplineret, da jeg gik i skole. Men altså, lad os gå ud af bruserne og blive klogere på fællesbadet.
Radio 4. Du lytter til Kraniebrud med mig, Ditte Maj Gregersen.
I Danmark er vi stolte af vores kropslige frisind, men flere og flere unge vil ikke gå i bad sammen efter idræt, fordi de er blufærdige. Og derfor så er fællesbadet efter idræt altså blevet et omstridt emne, og det rejser spørgsmålet om, hvorfor det her fællesbad i skolen er så vigtigt. For er det ikke lige så vigtigt eller legitimt at være blufærdig og selv vælge, hvem det er, man har lyst til at vise sin nøgne krop overfor? I dag i Kraniebrud, der går vi under bruserne i fællesbadet og snakker om frisind og kropsdannelse og nok også lidt om blufærdighed. Min første gæst i studiet, det er dig, Morten Arneka Skydskov. Du er læge og museumsinspektør på Stenemuseet ved Science Museerne på Aarhus Universitet. Velkommen.
Tak.
Og velkommen til Kraniebrud. Altså Morten, du har jo været redaktør på bogen Kend din kropspolitik, og her i anden udgave af den, der er kommet et afsnit med omkring fællesbad. Hvorfor er det, vi skal tale om det her fællesbad? Hvorfor er det vigtigt?
Jamen, kapitlet i bogen er kommet med, fordi at debatten om fællesbadet startede i 2011, da første udgaven kom, og da vi åbnede udstillingen Kærekrop, Sværkrop på Stenemuseet, hvor der er et fysisk omklædningsrum med 3 nøgne mænd og kvinder, som står og bader. Og som vi fandt ud af, udfordrede halvdelen af skoleeleverne. Udstillingen er stadigvæk meget brugt af skolerne i skoleforløb omkring blufærdighed og skønhedsidealer. Så da vi skulle udgive anden udgaven her, var det helt oplagt, at fællesbadet skulle med som et tema, et kropspolitisk tema.
Ja. Altså, og I har jo kaldt bogen Kend din kropspolitik. Altså, hvad er kropspolitik?
Kropspolitik handler om, hvordan vi i samfundet, i skolen, i hjemmet, forholder os til vores krop. Og det vil vi gerne have de unge til at diskutere, reflektere over i skolerne med den her bog.
Ja. Nu fortalte du før om udstillingen Kære krop, svære krop. Altså, hvad var det, der udfordrede eleverne ved de her billeder, store billeder af nøgne mennesker?
Nogle elever synes, at det var grænseoverskridende at se det andet køn. Andre elever synes, det var mærkeligt at se en ældre kvinde med rynker. Der var mange forskellige reaktioner på at se det nøgne. Og ja, som sagt var det altså halvdelen, der syntes, det var grænseoverskridende. Men det, der så også var interessant, fordi i fællesbad eller omklædningsrummet, der kan man jo også høre beretninger om skoleelevers oplevelser med fællesbadet. Og så vi reflekterer over, jamen, hvad for en betydning har fællesbadet. Så når vi spørger de samme unge, som følte, det var grænseoverskridende, så synes de, at udstillingselementet er relevant.
Ja, men man kan sige, at det er jo så billeder af nogle ældre mennesker, nogle voksne mennesker. Det er jo ikke elever på deres egen, eller hvad hedder det? Det er jo ikke mennesker på deres egen alder, eller sådan, eller hvad?
De er fra 20 til 60, dem der er billeder af. Så det er ikke nok. Der var nogen, der var lidt ældre. Men jeg tror ikke, så det var nøgenhed. Det handler lidt om nogen, hvordan man kan, hvor let det er at udstille nøgne unge på ens egen alder. Så,
ja. Nå, og man kan sige, det de blev udfordret af, det var, at der var nogle nøgne mennesker.
Fotografier af nøgne mennesker. Det var grænseoverskridende for halvdelen. Ja. Og det er jo tankevækkende.
Hvordan tror du selv, du ville have reageret i skolealderen, hvis du var kommet ind sådan set og set sådan nogle billeder af nøgne mennesker?
Jeg tror, jeg ville have taget det rimelig afslappet, fordi jeg har været vant til at se mine forældre nøgne lige siden jeg er helt lille, og jeg har været vant til at se andre voksne nøgne på badeanstalter, og ja, nu er jeg jo altså barn af 70'erne, så der var altså også topløse kvinder alle steder, og så nøgenheden har for mig altid været noget, ikke noget, jeg har tænkt så meget over.
Nej, altså, og ville din, altså alle dine kammerater, ville de også have reageret på samme måde som dig, eller?
Altså, der var, jeg kan huske, altså, det er jeg ikke sikker på, altså, min gode ven i gymnasiet Christine, altså jeg ved ikke, om hun nogensinde havde set sine forældre nøgne og sådan noget. Hun havde et lidt specielt forhold til sine forældre, så der har helt sikkert været forskel også dengang.
Ja. Når nu I har skrevet jeres bog, hvor der kom det her ekstra kapitel ind, så altså, der er noget, der har forandret sig. Hvad er det, der har forandret sig?
Med hensyn til fællesbad?
Ja, og den måde, vi reagerer på billeder af nøgne mennesker på.
Jamen, hvis vi snakker om nøgenheden, så er der jo opstået det, man kunne kalde en ny blufærdighed, som jo blandt andet viser sig i skolerne, og som blandt andet viser sig ved, altså vi har jo haft to skoleklasser, arbejdet med to skoleklasser i udstillingen, og den ene skoleklasse fra Ebeltoft, der badede de efter idræt, og drengene synes, det var hyggeligt. En god oplevelse. Den anden klasse, som kom fra Aarhus, de bad ikke efter idræt. De havde ikke nogen sådan gode, hvad kan man sige, oplevelser med hensyn til fællesbad. Så der er jo kommet en, altså fællesbad fungerer ikke alle steder. Og derfor er det til debat. Og det er jo også derfor, vi har taget det op her. Ikke? Så, så den disciplin, der var, da jeg var barn, er jo afløst af en ny skolekultur, hvor forældre og elever har mere at skulle have sagt. Og derfor bliver lige pludselig fællesbad ikke en selvfølgelighed. Det bliver noget, der bliver sat til debat. Og det kan man sige, det er det nye.
Ja, så altså almindelig politik vil forandre samfundet. Hvad vil kropspolitik?
Jamen med bogen vil vi jo gerne have unge til at diskutere jo ikke bare nøgenhed, men også jamen er det okay, at man manipulerer modelkroppe i reklamer? Det vil vi gerne. Skal vi forbyde det? Og vi har også det sidste tema, det handler om madkultur, spisevaner. Er det rimeligt, at unge og børn bliver påvirket til at spise slik og sodavand og snacks, når man har undersøgelser, der peger på, at det kan medføre overvægt?
Og nu skal
have de unge til at diskutere kropspolitik.
Ja, og nu skal vi blive klogere på det her omstridte fællesbad.
Radio 4 taler med Danmark.
Og når vi taler fællesbad, så er det altså det, man møder i skolen i forbindelse med omklædning før eller efter svømmeundervisning og efter idræt. Og det har altså været en del af skolen i mange år. Hvor længe og hvorfor? Det vil du gøre os klogere på, Morten. Hvorfor indførte man det her fællesbad i skolen?
I slutningen af 1800-tallet begynder skolerne at markere sig med hensyn til børns sundhed, og dermed også hygiejne. Og der bliver det naturligt at begynde at snakke om børnenes renlighed. Og de første skolebade i slutningen af 1800-tallet var i forbindelse med svømning i søen eller i havet. Omkring 1900 begynder man så at indrette deciderede baderum i skolerne. Ikke sådan nødvendigvis frivilligt, det er efter skolelærerne presser på, og det er ikke fordi, de er indført over hele landet i løbet af et par årtier. Man kan læse i lille lærebog om skolehygiejne, at skolelægen Hertz beskriver, sådan, hvor, at det er vigtigt at få de der skolebad ind for sundheden og for børnenes renlighed. Så det er noget, altså det er i sundhedens og hygiejnes navn, at de dukker op i omkring 1900.
Altså, og hvordan tog folk imod det? Nu siger du, det var skolelærerne, der pressede på Hvordan tog folk imod det?
Skolebadene faldt på et tørt sted, kan man roligt sige, i starten af 1900-tallet. Mange, de fleste danskere, havde jo ikke bad i hjemmet. Altså det nye i byggeriet i starten af 1900-tallet var, at man havde et lille aflukke til et WC, som var fri for at gå ned i gården for at besørge. Så bad og karbad i hjemmet, det var noget, de finere havde i patriciervillagerne. Så der var jo skolebørn, altså det kan man jo læse i de her skolelægeberetninger, der var skolebørn, som havde store problemer med den personlige hygiejne, fordi de kom fra hjem, hvor der ikke var tradition for, at man badede. Og de havde måske et sæt tøj. Så når man de der beretninger fra skolelægerne om, hvordan der så ud under tøjet med børn med loppestik og lus i håret og synlig snavsighed, der var noget at komme efter. Altså personlig hygiejne udviklede sig i starten af 1900-tallet, der kan man sige, der var skolebadet vigtigt. Og det var ikke bare vigtigt for skolebørnene, fordi som sagt, mange havde ikke badet hjemme, så skolebadet var også folkebadet,
ja,
som skolen tilbød lokalbefolkningen, som kunne komme og tage bad.
Er der kropspolitik i det, der er i begyndelsen, altså ud over bare sundhed?
Altså?
Jeg tænker i forhold til, om det ikke også på det tidspunkt handler om at skamme sig eller føle sig forkert og kropsligt. Altså, du siger det her med, når der var nogle børn, de havde et sæt tøj, og de kom ikke særlig meget i bad derhjemme.
Jamen, nu forstår jeg, hvad du mener.
Ja.
Altså, skolelærerne skabte debat. Det, at skolerne begyndte at ansætte skolelærer i starten af 1900-tallet, var ikke noget, som alle familier var begejstret for, fordi de mente, at sundhed var et privat anliggende. Og hvorfor skulle skolelærerne nu begynde at undersøge deres børn og bede dem om at blive afklædt? Og i det var selvfølgelig også skolebadet, fordi det var skolelæreren, der sagde, jamen vi skal have en bedre personlig renlighed. Så der er jo også igen i de der fine skolelægeberetninger familier, som skriver til skolelægen og siger, jamen Hansine, hun må meget gerne lære at læse og skrive og regne, men badet, det skal vi nok stå for. Det skal I ikke sætte på skoleskemaet.
Men det blev sat på skoleskemaet, og for mange børn, der var det godt.
Og så er der selvfølgelig nogen, som har synes, det har været ubehageligt. Hvis man er kommet fra en familie, hvor man ikke har været vant til at klæde sig af og vaske sig, så har det været grænseoverskridende. Og snavs eller hygiejne er jo også, I har jo en periode også været en social markør, så, fordi det var nogen, der havde bad, og andre, der ikke havde bad. Og hvis man kom fra et hjem, hvor man ikke var bevidst om hygiejne, så kan det have været ubehageligt at skulle udstille sin egen lugt og snavsighed over for skolekammeraterne.
Ja. Du har faktisk også taget et billede med her fra Jyske Tidende 1941. Kan det passe?
Ja.
Ja.
Det er et jysk dagblad, hvor der er en tegning af en skolelærer, som staver bad på tavlen, og artiklens titel er Nyt skolefag. Og det var fordi, at på det tidspunkt i 41, der havde Handelsministeriet forbudt de varme skolebade på grund af manglende brændsel. Og det medførte protester fra skolerådenes landsorganisation, så efter halvanden års pres måtte Handelsministeriet give sig og tillade et månedligt skolebad på landets skoler. Og det er det, man fejrer med den her lidt sjove tegning, hvor eleverne har fået et nyt fag igen og skal stave bad.
Ja, altså, og hvem var det, der pressede på for at få genindført det her bad?
Jamen, det var forældrene.
Ja.
Der er vi oppe i hvor man betragter det som et samfundsgode, og også selvfølgelig skolelærerne. Men der kan man sige, var der accept i forældrene til, at man kunne bade på skolen.
Ja. Ved man noget om, hvordan eleverne havde det i forhold til blufærdighed og sådan noget? Var de lige så vilde med det her fællesbad, som forældrene var det?
Der er flest beretninger fra forældre og skolelæger. Ja. Der er ikke så mange beretninger fra eleverne, så det kan vi kun gisne om. Men der har sikkert været nogen, der har synes, det har været mere sjovt end andre. Sådan har det nok været til alle tider.
Ja. Og hvordan har det udviklet sig op til i dag? Så siden, jamen det er jo næsten, du sagde 1800?
Ja, de kommer omkring 1900.
Ja, omkring 1900,
og så kan man sige, så er der en periode i 40'erne og 30'erne og 40'erne, hvor der ikke er bade i hjemmet, hvor skolebadet også er et folkebad. Det vil sige, at der er mange, der bader i det. I 50'erne begynder man så i det almene boligbyggeri at indrette bad i hjemmet som en naturlig ting. Så der begynder hjemmene at komme med hensyn til den personlige hygiejne og bade. Og samtidig så bliver det en naturlig del af det nye skolebyggeri. Så, men altså der i 40'erne, der har skolebadet egentlig sådan en meget vigtig samfundsinstans, fordi der har man ikke bade i hjemmet.
Nej.
Sådan helt generelt.
Altså, og kort, så nu fortalte vi i starten om vores sådan bademinder. Hvordan så skolebad ud, nu siger jeg dengang, for eksempel i 40'erne?
Jamen, skolebadsindretningen er sådan typisk det der store rum med en række brusere, uden skillevægge. Og det støder så ud til et andet rum med træbænke og knager, hvor eleverne klæder sig af sammen og hænger tøjet og går ud til bruserne. Og det, ja, det er jo en bolig, en rettende indretning, som man også ser i svømmehaller og i idrætsklubber. Og sådan. Den er stadigvæk meget gængs.
Ja.
Du lytter til Radio 4.
Altså, og det her bad, det har altså været en del af undervisning i skolen siden starten af 1900-tallet. Men nu er der altså en ny tendens på vej, som vi skal høre mere om nu. Og med i studiet, der har jeg også Thea Enevoldsen. Thea, du er formand for Danske Skoleelever, yep. Og så er du forfatter til et kapitel i bogen Kend din kropspolitik.
Det er jeg.
Du skal gøre os klogere på den her nye tendens i forhold til fællesbad efter idræt i skolen. Hvad er det, I oplever?
Ja. Altså, jeg tror, jeg kan starte med at fortælle lidt om, da jeg først modtog en mail, hvor jeg først hørte om den her nye bog, der handlede om kære kropspolitik. Og der må jeg indrømme, da jeg læste lidt i den her mail, og så lidt, hvad den handlede om, og sådan, så trækker jeg lidt på smilebåndet. Og grunden til at trække lidt på smilebåndet, det er fordi, at i Danske Skoleelever, der er det her bad efter idræt. Det er et notorisk berygtet emne.
Hvorfor det?
Jamen det er det, fordi at det er sådan noget, der kan få blodet op og koge hos eleverne. Jeg kan huske altså til min første generalforsamling, vores første stormøde, hvor at elever selv kan formulere noget politik, som de synes, danske skoleelever kan mene. Så går de op på talerstolen, så siger de, jeg synes, I skal stemme for, fordi. Og så kommer der så en masse elever op og taler for eller imod eller noget helt tredje. Og hver gang, der vil være en elev, der kommer op og stiller et forslag om noget bad efter idræt, enten at det skulle være frivilligt eller obligatorisk eller noget helt tredje, så vil dirigenterne op, der sad ved bordet og holdt styr på talen, de vil bare blive oversvømmet af elever, der sådan løb, altså direkte, vi snakker, spænet op for at få lov til at sige noget.
Altså var det så delt imellem, om de var for skolebad eller fællesbadet, eller om de var imod?
Ja, det var det rigtig, rigtig meget. Det var for, om du var for det skulle være frivilligt, eller om det skulle være obligatorisk. Og der er jo sådan argumenter på begge sider, og hvis man sådan virkelig skal nørde vores foreningshistorie, hvilket jeg har gjort, så kan man jo se på vores referater fra stormøderne, at vi jo skifter sådan et radikalt synspunkt fra det ene til det andet, altså sådan næsten hvert halve år, netop fordi altså, der er så delte meninger.
Ja, så man kan sige, at det er ikke, altså at de danske skoleelever, det er ikke entydigt, de mener, vi skal afskaffe fællesbadet, eller vi skal bibeholde det. Men præcis. Den nye tendens, som vi oplever, som idrætslærerne oplever, som skoleeleverne måske egentlig også lægger mærke til, det er, at der er... Ja, hvad handler den om, den nye tendens her?
Altså, grunden til, at vi jo har haft så heftig debat, det er jo, fordi det er noget, der afspejler sig direkte ud i skolerne. Altså, vi kan jo se, både hvis vi kigger på tallene, eller hvis jeg snakker med nogle af mine medlemmer og kigger på de beretninger, de har sendt ind. Altså, det er jo fakta, at der er rigtig, rigtig mange udskolingselever, der vælger badet fra. Altså, jeg tror, Dansk Skoleidræt lavede en undersøgelse, der viste, uden vi skal dykke for meget ned i talgymnastik, at sådan omkring 42, at det kun er 42% af elever i udskolingen, der går i bad hver gang eller næsten hver gang. Det er jo virkelig, virkelig få.
Og gælder det både piger og drenge?
Det gælder både piger og drenge. Men vi kan jo også, altså især også, hvis vi skal lave lidt mere talgymnastik, fordi på indskolinger på mellemtrinnet, der er det jo tal næsten fordoblet. Og det synes jeg er tankevækkende. Altså det, vi generelt kan se og høre, og det jeg også selv har oplevet fra min egen skolegang, det er, at der omkring mellemtrinnet begynder at ske en eller anden form for skift. Altså at vi simpelthen bliver lidt mere bevidste, at så at sige, hvis man tænker på Adam og Eva, det går næsten op for os, jamen vi er nøgne i omkring 6. og 7. klasse.
Og hvad tror du, de her stærke følelser handler om for eleverne?
Altså det er jo fordi, for det første, det er jo meget konkret. Altså det er jo det handler om. Jeg tror, alle elever på et eller andet tidspunkt har følt, at det ikke har været fedt at gå i bad efter idræt. enten fordi der har været noget med klassefællesskabet, der er brændt på, måske har man følt sig lidt oppustet den dag, eller måske har man bare ikke haft lyst til at gå i bad.
Altså der er noget, der handler om udseende, at man føler sig oppustet, det er med en forkert krop, eller man er for tyk, eller man har på benene, det eller hvad kan være. Og så siger du også det her med, om der er en tryghed eller en tillid i klassen, altså det sociale eller sådan.
Lige præcis, fordi det er jo også godt det, der kan være med klassen, fordi altså, jeg tror, der er mange, der forbinder sådan klassekammerater og klassefællesskabet med, sådan, med venner og gode tider. Det er det jo også helt klart, men det er jo også et professionelt miljø i en eller anden grad. Og jeg kan da tænke, når jeg tænker tilbage på min egen skoletid, der var der nogen, jeg var bedre venner med end andre i klassen, og der var nogen, jeg var mere komfortabel med at sådan smide tøjet for end andre. Og så synes jeg også, at det er ret interessant det her med, at vi faktisk, hvis vi lige lader skolegården være, at vi også kan trække fællesskabet op til nogle lidt større samfundsproblematikker, der måske er. Fordi jeg ser lidt det her med, at der er færre og færre unge, der går i bad i udskolingen, som sådan resultatet af den perfekte storm, eller symptomer på den perfekte storm. Med at vi også ser vores forældre, jamen de går heller ikke i bad i fitnesscenteret længere, eller når de er ude at svømme. Vi kan også se på strandene, altså det kan godt være, at der i 70'erne flød over med topløse kvinder på stranden, men det gør der altså ikke på vestkysten længere. Og så synes jeg også, at det er ret interessant, at sådan hele den her frisindstanke, som du jo så fint også indleder med, at vi bryster os af vores frisind. Men det er der også bare rigtig mange elever, der ikke oplever. Fordi noget andet, vi jo også har snakket vildt meget om, og meget optaget, det er seksualundervisning. Og der oplever elever faktisk et kæmpestort tabu med sådan at snakke om de lidt dybere ting nogle gange. Altså det her med kropskultur og kropsidealer. Og så vil vi også være helt blinde, hvis vi ignorerer sociale mediers påvirkning. Altså Fie Laursen lige nu, hun er jo kommet i en kæmpe shitstorm, fordi hun har lavet sådan en giveaway på hendes Instagram, hvor hendes følgere kan vinde en plastikoperation.
Ja.
Altså det er jo sindssygt, at der er også flere influencers, der er begyndt at tilbyde rabatkoder til plastikkirurgier. Og hvis man ligesom tager alle de der faktorer, så kan jeg godt forstå, at der er nogle elever, der ikke har lyst til at gå i bad. Og det er
altså,
simpelthen et problem.
Fordi der er en udfrakommende holdning om, hvordan man skal se ud.
Der er alle mulige udfrakommende holdninger. Der er nogle rollemodeller, der måske ikke træder i kraft, og der er nogle skoler, der måske lidt negligerer det her problem. Altså, jeg kommer særligt til at tænke på, da jeg også selv gik i skole igen. Det var lige her omkring 6. og 7. klasse, hvor det her skift begyndte at ske.
Stoppede du også med at gå i bad?
Nogle gange gjorde jeg. Det gjorde jeg. Det vil jeg gerne indrømme. Der var jeg heller ikke den perfekte rollemodel. Men jeg kan nemlig huske, at min idrætslærer, det hun gjorde, da hun ligesom begyndte at lægge mærke til, at der var nogle af pigerne, der ikke længere gik i bad. Hun ignorerede bare totalt, hvad der egentlig kørte op i vores hoveder. Og skippede over alt dialog og snakke om, jamen, hvorfor vi egentlig ikke længere havde lyst til at tænde for bruseren. Og det hun så i stedet til, det var, I skal i bad. Punktum. Og så stillede hun sig med armene over kors, og sådan kiggede på og nedstirrede alle os piger, mens vi individuelt gik ind i baderne.
For at sørge for, at de
kommer
i bad.
Ja, for at sørge for, at vi går i bad. Og jeg synes også, altså alle elever skal i bad. Det synes jeg. Men det her med, at man bare skipper over dialogen, og hvor følsomt emne det kan være for nogle elever, det er ikke den rigtige måde at gøre det på.
Og vi kommer til at tale om lidt senere i programmet, hvad det er, man så kan gøre anderledes. Ja. Hvad kan vi gøre for at ændre det? Men helt ærligt, altså er det ikke i orden, hvis man siger fra over for at skulle være nøgen sammen med andre?
Jo. Altså, det har jo også været de store dilemmaer for os. Og jeg synes helt ærligt talt, hvis der er nogle elever, der får det fysisk eller psykisk dårligt, eller simpelthen får lyst til at skippe en hel skoledag, fordi de ikke vil i bad 5 minutter af deres skoledag, så kan læreren godt lige være den større person og låne dem et enkeltmandsbad. Det tror jeg, at lærerne er fuldt i stand til ud til at tage den vurdering.
Og det var altså lidt om den her nye tendens i forhold til skolebad. Med i studiet, der har vi også dig, Werner Møller. Du er professor i idræt ved Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet, og du er også forfatter til et kapitel i bogen Kend din kropspolitik. Hvad er det, der bekymrer dig i forhold til det her fællesbad?
Jamen, der er sådan set ikke noget, der bekymrer mig i forhold til fællesbadet. Man kan kigge på, hvad det er for nogle argumenter, der ligger for, at man skal gå i bad sammen. Og som Morten var inde på, så de tidlige argumenter, der har været, det var hygiejne først og fremmest. Det argument, det gælder ikke i dag. Man kan ikke fremføre hygiejneargumentet og sige, det er derfor, at vi skal i bad, fordi i dag har alle bade derhjemme, og det vi står med, når vi kommer over i skolen, det er, at vi skal ind i et rum, hvor det er sådan, at der er lunken til koldt vand, og man skal konstant stå og trykke på den der knap for, at det kører. Det er målt op mod det bad, man havde om morgenen, inden man tog i skole, med god vandmængde, man kunne stå der lige så længe man ville osv., det kan slet ikke konkurrere. Så hygiejneargumentet, det duer ikke. det er ikke det samme som, at man ikke skal gå i bad. Der kan være andre grunde til, at synes, at der er værdier i fællesbadet. Og det mener jeg, der er. Jeg mener, at det på baggrund af noget af det, som Thea taler om, altså at vi har fået nogle fuldstændig forvrængede kropsbilleder, at der kan der ligge et opdragelsesmæssigt, altså et kropsligt dannelsesaspekt i, at man går i bad sammen og ser hinanden nøgne. Fordi det, man vil opdage der som skoleelev, det er, at der er ingen af os, der ligner de billeder, som vi bliver præsenteret på for på de sociale medier. Og vi kan oven i købet se, hvis der er nogen af os, der har lagt billeder op af os selv på de sociale medier, så kan vi se, hov, det har du da vist gjort noget ved, fordi når du står der ved siden af mig, så ligner du faktisk noget, som er naturligt, og noget, jeg selv kan spejle mig i eller forholde mig til.
Så der er altså de her skoleelever, der simpelthen oplever for få naturlige kroppe.
Ja, og det mener jeg er et tab, altså fordi vi bliver bombarderet med kroppe. Kroppe er over det hele, men de kroppe, der er i det offentlige rum, de er stort set alle sammen manipuleret.
Ja.
Og det gør selvfølgelig, at folk får en kropsligt usikkerhed, og det man så kan gøre, det er, at man kan gemme sig mere og mere væk. Og det er ikke, sundt. Så der kunne fællesbadet være et modstykke til det.
Ja, men altså, er det i orden at sige til elever, der bare overhovedet ikke har lyst til at gå i bad, er direkte modvillige, du skal bade, fordi det er svært for mange af jer? Altså, er det ikke en krænkelse?
Jo, nej, det er ikke en krænkelse. Altså, man kan sige, hvis man vil fællesbadet, så kan man ikke sige, at nogen kan undtages. Og det er jo meget charmerende og sympatisk, når man siger, altså hvis der er en, der har det dårligt med det, så skal læreren kunne låne sit lærerbad ud til den enkelte. Men hvis det så er en, der bliver til to, der bliver til fem, så når vi jo ikke næste time. Så vil man fællesbadet, så må man også ville den tvang, der ligger i det. Og det er jo ikke værre, synes jeg, end at dem, der er ordblinde eller har vanskeligt med matematik, også bliver bedt om i de timer at investere og demonstrere deres mangler og deficit.
Så hvis du var idrætslærer i folkeskolen, og du havde nogle elever, der ikke ville bade, hvad ville du så gøre?
Så ville jeg jo først og fremmest finde ud af, hvad vores skoles politik var. Hvis skolens politik var, at folk de kunne gøre, som det passede dem, så ville jeg ikke gøre noget ved det. Men hvis man havde som skolepolitik, at de skulle i bad, jamen så ville jeg selvfølgelig insistere på, at de skulle gøre det. Og hvis ikke de ville det, så måtte jeg jo så tage kontakt med deres forældre.
Ja, og du vil ikke, nu talte vi lige om det her med, jeg ved ikke, om vi kaldte det tvang, men altså det her med, at de skal gå i bad. Altså, det ville du ikke synes var en krænkelse af børnene?
Det er ikke en større krænkelse, end det er, at man tvinger dem til, at de skal skrive deres stile og lave deres matematiske stykker.
Ja. Altså, jeg tror, at jeg ville synes, det var en krænkelse, hvis det var mig, der stod og ikke havde lyst til at gå i bad.
Jamen, synes du også, det ville være en krænkelse så, hvis det var sådan, at du blev bedt om at skrive en engelsk stil eller en dansk stil, som du ikke havde lyst til?
Det ville jeg ikke synes på samme måde, fordi den skulle de andre elever ikke se. Der var det læreren, så var mig og læreren, der havde en relation i det. Jeg tror, for mig, der ville jeg ikke, det ville jeg ikke synes var det samme. Men der er noget med det her, med det her skolebad. Hvad er der af argumenter for skolebadet? Nu snakker vi om det her med kropsdannelse. Altså, at man får set nogle naturlige kroppe, der ikke er blevet retuscheret og fået filtre og alt sådan noget på. Hvad kan skolebadet ellers gøre noget for?
Jamen, jeg mener faktisk, at man kan, ud over det, at vi lærer, at vi ser hinanden, så har vi jo også, synes jeg, vi lever i en anden tid end 70'erne. I 70'erne, der starter vi med at få nogle mennesker til vores samfund, som var fuldstændig homogent på det tidspunkt. Siden har der kommet rigtig mange til det her samfund, og vi kan se, at vi har mange forskellige måder at eksistere på, og vi har mange forskellige værdier. Og en af de ting, som man kunne overveje fællesbadet kunne bruges til, det var til at i hvert fald der fra barns ben af, at lære, at til trods for, at vi udadtil, når vi har tøj på, er meget forskellig, så når vi klæder os nøgne, så er vi faktisk mere eller mindre identiske, fraset lidt farvetoner der. Og det kan være rigtig, rigtig godt, fordi at det er med til at skabe integration og forståelse mellem mennesker. Det er også derfor, man kan gå tanden videre og sige, når vi nu taler fællesbad, så har vi en tilbøjelighed til at sige, at fællesbadet, det skal dreje sig om mænd for sig og kvinder for sig. Men se, det mener jeg faktisk ikke, at der er nogen naturlighed i. Faktisk mener jeg, at ligesom man ikke længere har pigeskoler og drengeskoler, så burde der ikke være pigebad og drengebad. Fordi en del af den kropslige dannelse, det er jo også, at man får øjnene op for det andet køn og ligeværet. Og det vil sige, at hvis man ville gå videre, så det man skulle gøre, det var sådan set at introducere fællesbadet for børnene og ikke for drengene og for pigerne.
Jeg tror faktisk også, da jeg gik i børnehaveklasse, der var vi i bad blandet, drenge og piger. Jeg kan ikke huske, om det både var i børnehaveklasse og første klasse. Og jeg tror ikke, det var helt op til anden. Men der er jo, altså, og jeg ved faktisk ikke, hvad man gør i dag i folkeskolen, når man stadig, om man stadig gør det. Det kan vi vende tilbage til. Men jeg tænker lige, nu til jeg fortalte før det her med, at fra slutningen af mellemtrinet og op igennem udskoling, der er flere og flere, der falder fra det her bad. Altså hvis man sagde, at nu skal I gå i bad sammen, piger og drenge, ville det ikke gøre det altså endnu sværere at acceptere det her fællesbad?
Sikkert for nogen, men den pædagogiske virkning af det vil opveje det besvær.
Jeg tænker, det vil være vældig besvær at få... Altså, men så skulle man nok også starte med det før udskolingen, så skulle man nok starte med det helt nede fra 0. klasse.
Det er jeg ikke engang enig med dig i, fordi at, jeg må jo sige, at jeg har faktisk selv erfaring med det. Da jeg læste idræt som bifag tilbage i 80'erne, der var det standard, at der var et omklædningsrum, og vi blev socialiseret til det fra starten af på rusturen, at jamen, når vi er færdige med idræt, så går vi ind og bader. Og der var der dem, der gik overgangen over os, for dem, hvem det var blevet naturligt, de ledte først. Altså, de gik ind i badet først, og vi stod jo så der og tog tøjet af med den der lidt, hvad har vi gang i, og det er sgu lidt mærkeligt det her og sådan noget. Men der gik forbavsende kort tid, få uger, før at det var det mest naturlige. Der stod vi ikke med ryggen mod det offentlige rum. Altså, vi ventede os til at se hinanden nøgne, og betydningen for fællesskabet var uvurderlig.
Mm. Er det standard praksis på idrætsstudiet?
Ikke længere. Nej, nej, fordi der er jo kommet den her nye blufærdighed, som gør, at hvis man ville introducere sådan noget i dag, jamen, så ville folk jo netop, som du tog op før, sige, jamen, nu ville det være en krænkelse, fordi tænk, hvis nogen lige skulle se mig, som jeg var skabt, det kunne jo være, det kan jeg psykisk ikke holde til, altså. Så på den måde så har det ikke noget for sig i dag, men det er jo kulturelt bestemt, og ikke noget, der er sat i sten, at det ikke kan forandres.
Mm. Altså, og Thea, nu før, da Werner han nævnte det her med, at man simpelthen skulle lave fælleskønnet bad også. Hvad tænker du om det?
Ja, jeg tænker altså, det er nok 10-15 skridt ind i planen for at få eleverne til at gå i bad. Lad os der sådan bare i skolen. Altså, jeg kan i hvert fald forestille mig, at der er mange tidligere greb, som vi skal begynde at gribe ind med. Altså, jeg tror, det vil være rigtig, rigtig voldsomt for mange elever, hvis de bare har haft den her, hvad kan man sige, sådan usunde badekultur, og så lige 8. Bum, nu skal I bare gå i bad sammen med drengene.
Ja, det ville måske lige være at tage besynlige skridt.
Ja, det ville måske lige være at barbere geden lidt for selv, eller hvad man nu end siger.
Mm. Werner, du inde omkring det her begreb kropsdannelse. Hvad dækker det over?
Jamen, altså... Hvis vi har dannelsesbegrebet i det hele taget, så er det jo meget svært at sige, hvad det er. Men det er noget med, at man lærer noget litteratur, man lærer noget sprog, man lærer noget musik, man lærer forskellige ting, der, som gør, at man bliver opdraget til det fællesskab, som vi har.
Og kropsdannelsen?
Og kropsdannelsen, jamen det starter, dannelsen i det hele taget, den starter med sproget som barn. Kropsdannelsen, kan man sige, det starter, når man lærer at rejse sig op og gå, fordi man ser på sine forældre. Det er sådan set begyndelsen på dannelsen. Det, når man lærer at gribe en bold, det er en del af kropsdannelsen. Når man lærer at danse, er det en del af kropsdannelsen. Og sådan er, når man
når man lærer at bevæge sig, når man lærer at klatre i træer, alle de der elementer er en del af en kropslig dannelse. Når man lærer, hvordan ens vejrtrækning er, hvordan det er at anstrenge sig fysisk osv., så er det en del af kropsdannelsen.
Og den vender vi tilbage til.
Du lytter til Radio 4.
Og det er sådan, at min kollega Kasper Friis, han har talt med Preben Hansen, som er formand for idrætslærernes faglige udvalg under Dansk Skoleidræt. Og så er han til daglig lærer på Rantzaus Minde Skole i Svendborg, hvor han 10 timer om ugen underviser i idræt. Og han har altså været idrætslærer siden starten af 80'erne, så han ved en del om det. Men en elev overraskede ham alligevel med et spørgsmål efter den seneste idrætstime.
Det, der skete i går, det er så første gang, jeg oplevede det i min idrætstid. Og det var, at der var en elev i en af mine 8. klasser, da vi skulle i bad, som sagde til mig, hvad Preben, hvorfor går du egentlig i bad med os? Du har jo et bad inde i dit omklædningsrum. Og det spørgsmål ikke blev stillet før. Og jeg sagde så til ham, jamen det er der på grunden til. Den ene grund er, at så har jeg mulighed for at snakke lidt med jer og hygge. Og jeg har også tilsynsforpligtelsen. Der er skærpet tilsyn i idræt, ligesom der er i hjemkundskabet og sløjt, fordi man kan falde og slå sig. Så der er skærpet tilsynsforpligtelse. Og derover så kan jeg også lige minde jer om, nu her I kommer i 8. klasse, at det er faktisk vigtigt med den personlige hygiejne. Der er en grund til, at der i svømmehallen er de 6 røde steder. Den kan vi lige så godt tage fat på her i idræt også, fordi lige om lidt, så kommer der et ungdomsliv for jer, og desuden så kan man også lugte forholdsvis ubehageligt, hvis man ikke får taget det. Så tag lige de 6 røde steder. Det kan jeg snakke med jer om. Og det andet, det er så, at jeg kan også vise jer, at når I går i bad med mig, så kan I ikke undgå at se mig, og jeg kan ikke undgå at se jer, men så kan jeg også se, at selvom man er 1,76 høj og vejer 85 kilo og har meget kort ben og gråt hår, så kan man godt være tilfreds med livet alligevel. Og det er vigtigt at få med sig også. Men det spørgsmål har jeg ikke fået før. Så var der ikke med i det, det snakkede vi bare om, og så var det jo på plads.
Er det ualmindeligt med den slags samtaler?
Altså spørgsmålet om, hvorfor jeg går i mad med dem, det har jeg ikke fået før. Men det er ikke ualmindeligt at snakke. Jeg har også for ikke så længe siden haft, hvor vi var i bad nogle. Vi har også heldigvis nogle muslimske drenge, og vi har kristne drenge, og vi har alt muligt. Og muslimske drenge er omskåret, og det kom vi så til at snakke om, mens vi stod i bad. En dreng, der ikke var omskåret, spurgte, hvordan gør det egentlig ondt, og hvordan er det med det ene, og hvordan er det med det andet. Og så fik vi jo en snak om det, og er det ubehageligt, eller hvorfor gør man det? Hvorfor gør man det i USA, og hvorfor gør jøder det, og så videre. Så fik vi den snak, og så var det jo ikke. Der var ikke noget dramatik i det.
Kan du mærke et skred omkring fællesbadet?
Ja, det er tydeligt. Jeg har også tidligere været ungdomstræner i fodbold i mange år, og det sker mange steder, at børnene bliver hentet og bliver smidt beskidt ind bag bilen. Det er så en ting, det vil jeg så ikke have. Og så bliver det kørt hjem, og så misser de de 10-15-20, en halv time bagefter, hvor man hygger sig lige foran tårer og drikker og snakker om træningen eller om kampen. Jeg ved positivt, at vores lokale håndboldklub her i byen, de havde tidligere en træner på et bihold, hvor hvis ikke de ville klæde om og gå i omklædningsrum bagefter, så kunne de ikke være med i klubben. Så kunne de ikke være på holdet. For det var en integreret del af det at være en del af et håndboldhold, det var det sociale samvær bagefter. Det sociale samvær, det kommer vi også til at mangle i skolen, og det er gået den forkerte vej med det, efter min opfattelse. For jeg synes, det er en vigtig ting, at man har den mulighed for snak og efterbehandling af konflikter, eller en god kamp, eller en dårlig kamp, eller bare snakke om livet generelt, og hvordan går det i skolen, og hvordan er det med jer derhjemme. Alt muligt, man kan snakke om, det der hedder tredje halvleg. Det smutter jo, hvis man ikke er der, og det smutter også op i hallen i skolen, hvis man ikke har den mulighed bagefter.
Er det noget, vi skal gøre noget ved?
Så er spørgsmålet, hvem vi er. Hvis vi som samfund synes, at det er vigtigt, at vi får nogle unge mennesker frem, som tør stå ved deres krop, som ikke er bange for at vise deres krop frem. Her snakker jeg ikke om, at man skal vise sig frem på den måde, men man ikke er bange for at gå til noget, fordi man er lidt tyk eller lidt tynd eller højben. Hvis man vil have et samfund, hvor man godt kan fungere, selvom det ene bryst er større end det andet, eller selvom man ser anderledes ud end den anden, så er vi nødt til at vise hinanden, at vi ser forskellige ud. Og det gør man jo altså, når man er i bad, så kan man se, at der er nogen med store ben, nogen med små knæ og nogen med store tæer osv. Og sådan er det, men vi er der jo alle sammen. Og det går glip, så hvis vi som samfund synes, det er vigtigt, at vi har en fælles opfattelse til det, så skal vi jo gøre noget ved det. Altså man kan sige på den måde, at jeg har stadigvæk til gode at møde et blufærdigt spædbarn. Og jeg har dog set temmelig mange efterhånden, når jeg har skiftet blære på mine egne osv. Børn er ikke blufærdige, når de bliver født. Så må min konklusion være, at det er sådan noget, vi lærer dem. Og hvis vi kan lære dem det, så kan vi også aflære dem det, hvis vi er enige om det. Så hvis vi er enige som samfund, forældre osv. om, at det er vigtigt, at man har nogenlunde rimeligt frit forhold til sin krop, så man kan eksistere i en dagligdag, både sportsmæssigt, fritidsmæssigt, arbejdsmæssigt, uden at skulle gå og være bekymret over det, og få stress eller angst, eller skære i sig selv, eller et eller andet, fordi man ikke synes, man er som de andre. Så tænker jeg, at det er en god måde at tage fat på det på. Det er jo paradoksalt, at nu underviser jeg vist i overbygningen, at om sommeren, der kan man se de unge piger gå i tøj, som i meget høj grad udstiller deres bryster, og gå rundt og nærmest vifte med dem. En time efter, når de skal have idræt op i hallen, så kan de ikke gå i bad med en jævnaldrende af samme køn efter en idrætstime. Det er da et paradoks.
Og det mener altså Preben Hansen, formand for Idrætslærernes Faglige Udvalg og næstformand i organisationen Dansk Skoleidræt. Altså, om man må da sige, at Preben, han er rollemodel for eleverne, når han faktisk går i bad med dem. Det kan jeg altså ikke huske, at mine lærer gjorde. Altså, kan det være en vej til at få eleverne til at gå i bad? Hvad tænker du?
Jeg synes, at Preben er en rigtig, rigtig god rollemodel. Og det synes jeg egentlig også, hvor jeg tænker lidt mere tilbage, at det kunne min egen idrætslærer også helt klart have lært noget af. Og netop ikke bare stået med armen over kors, fuldt påklædt og nedstjålet, mens vi gik ind i bad. Det tror jeg også ville have skabt en bedre kultur for pigerne.
Ja. Hvad ville det have gjort ved jer som unge piger?
Jo, altså der er jo både det her sådan, kropsdannelse med, at vi vil se en ældre krop og alt det der. Men jeg tror også, at det ligesom blev sat en norm for, at det var ok. Fordi det, der jo sker, når man falder fra, det er fordi, at der er typisk måske sådan de piger, der er mest udviklet i puberteten og sådan noget, de kan oftest også nogle gange være de sejeste. Så de begynder ligesom ikke at gå i bad, og så efteraber alle de andre piger. Men der er læreren bare i lidt højere grad sådan, på en eller anden måde sådan lidt kaptajn på skibet. Og hvis kaptajnen på skibet går mod badene, så tror jeg også, det kan påvirke pigerne og drengene til også at gøre det.
Hvad er det, I danske skoleelever, der har I snakket meget om, hvordan I synes, man kan gribe det her an? Altså både, hvad eleverne kan gøre, men også især, hvad lærerne kan gøre.
Op og ned. Og der er vi egentlig nået frem til, at der er jo en grund til, at vi begynder at træde på baderne. Om det er, fordi vi ikke har fået gode nok rollemodeller tidligt, om det er på grund af de sociale medier, eller fordi vi har fået den ene eller den anden tanke ind i vores hoved om vores krop. Det er egentlig lidt lige meget, hvad grunden er. Det vigtigste, det er egentlig bare, at vi begynder at sådan, tænke bedre efter idræt ind i en trivselskontekst. At jamen, det netop ikke bare handler om, at vi skal lære at vaske os, og vi skal lære, at man går i bad, efter man har lavet fysisk aktivitet, sådan som formålet måske var i det helt spæde år, at bade efter idræt, men det også i høj grad handler om, at jamen, vores idrætslærer skal også turde tage den der dialog med os, og vi skal også have fokus på, at jamen, klassen skal være trygt rum for alle elever. Og det indebærer også, at man i idræt og sådan noget arbejder systematisk med trivsel, og at man som idrætslærer, når pigerne og drengene de begynder at falde fra, at første reaktion ikke er, jamen det er da bare totalt meget, I skal i bad, men så åbner man faktisk op for dialogen, sådan, hvorfor har du egentlig ikke lyst til at gå i bad?
Ja.
Og så kan man jo også sige, at sådan noget som at sætte fokus på seksualundervisning, jo også mega relevant, især hvis vi også sådan siger generelt, og det har vi jo gjort, at frisindet måske er lidt troet, og der kan vi jo også se sådan noget med, at 39% af eleverne ikke får seksualundervisning, eller ikke oplever, at de får det.
Og det tænker du i relation til kropsdannelse, som Werner han snakker om?
Det tænker jeg, fordi altså, dannelse er jo mange ting, og hvis vi skal kaste ud i dannelsesband, så kan vi stå her meget, meget længe. Men man kan jo sige, at en ting er at spejle os i andre mennesker, men dannelsen er jo også, kommer jo også af den viden, vi får. Og sådan det der med helt lavpraktisk seksualundervisning, at få noget viden om kroppen og kroppens funktion, og om seksualitet og køn, og at folk kan være forskellige, fordi det er jo også et aspekt, vi bliver nødt til at tænke ind i i år 2020. Hvis vi også begynder at opbruste der, så tror jeg faktisk, vi kan nå langt.
Ja. Og vi kommer til at snakke mere om kropsdannelse og kropsdannelsens rehabilitering i samfundet. Altså, nu har vi fået baggrunden for fællesbadet, som er noget presset i forhold til at være sådan en fast del af idrætsundervisningen, og måske ligefrem kulturbærende. Altså, vi bliver ved med at vende tilbage til den her kropsdannelse. Hvorfor er kropsdannelsen så vigtig? Morten, hvorfor synes du, at kropsdannelsen den er så vigtig?
Jamen, jeg synes, at hvis vi tager nøgenhed, at der er en værdi i, at vi kan være nøgne bestemte steder, i hjemmet, i skolen og på badestranden. Og kropsdannelse, det er jo, kan man jo sige med lidt andre ord, det er jo at reflektere over vores holdninger til vores kroppe i det private og offentlige rum. Og på den måde bliver kropsdannelse og kropspolitik vigtigt, fordi at Fællesbadet har det hårdt, og vi kan se, Børnerådet lavede en undersøgelse for nogle år siden, som viste, at 44% af 13-årige, de har svært ved at tale åbent og ærligt om deres krop og følelserne omkring den med andre mennesker. Så derfor skal der faciliteres en debat, ligesom at seksualundervisning i 70'erne skulle faciliteres med regler omkring, at det skulle indføres i skolen, så er den her ny blufærdighed, som vi snakker om, den er et symptom på, at der er noget, som vi ikke snakker om, og som vi bør snakke om. Så derfor er kropsdannelse blevet rigtig, rigtig vigtigt.
Fordi vi synes, at vores kropslige frisind er vigtigt. Altså det er vigtigt at kunne være åbne sammen og være, jo, men, ikke blive hæmmet af den nye blufærdighed. Den taler vi også om, som om det er blevet sådan en institution.
Jo, men altså Preben er jo inde på de der helt basale erfaring med, at vi er forskellige, at vi ser forskellige ud. Altså der, min barndomserindring med de 20 drenge, jeg kan jo godt huske alle deres kroppe og deres forskellige kønsorganer. Altså jeg tror, den der fælles erfaring med forskellighed og mangfoldighed er vigtig som en, jeg havde nær sagt, modgift mod de der idealiserede og urealistiske kroppe, som Werner siger, vi bombarderes med i det offentlige rum. Og det er jo vigtigt, fordi at mange undersøgelser også peger på, at unge, de har nogle bekymringer med kroppen, de ikke burde have. Normalvægtige piger, der vil tabe sig, og veludrustede drenge, som synes, deres overkrop og muskler er for små. Ikke? Så der er nogle påvirkninger, som vi skal imødegå, som vi skal arbejde imod.
Hvad er det, vi har tabt siden de her spralske, frigjorte 70'ere, Werner?
Jamen, en forståelse for den naturlige krop har vi simpelthen tabt. Og når det er vigtigt at få den kropslige dannelse på dagsordenen, så er det fordi, at der er nogle meget massive kræfter, som udnytter, at vi ikke har den kropslige dannelse. Og det har vi faktisk også på den almindelige dannelse. Der er vi er kraftigt påvirket i retning af, at vi skal have tyndere og tyndere kalorier. Altså film bliver mere og mere simple at følge osv. Altså alt det, som dannelse er, det der er det tunge, det er der et pres på at gå mod laveste fællesnævner. Og inden for det kropslige område er det totalt forfærdeligt, fordi hvis du ikke har den kropslige dannelse, så har du ikke noget at stå imod med, når der bliver præsenteret idealkroppe, som intet har med virkeligheden at gøre, så begynder du at tro, at det er virkeligt. Og så ser vi, at folk i en alder af 30 lige pludselig synes, at det vigtigste i verden, det er, at de får læber, som var det en røv, og at en rynke er det værste. Så er det, altså, og selv folk som vores tidligere statsminister kommer til at ligne noget, der kunne være løgn. Ikke? Altså hvor man siger, når man står over for det, så kan man se, hvor alvorligt det er, at vi ikke har nogen krops dannelse og en forståelse for, hvad en naturlig krop er.
Giver det mening med de her, altså med de voksne som rollemodeller? Nu er der lige Preben som idrætslærer, der går med i bad.
Ja, det er da helt oplagt, at vi som voksne også har et ansvar for vores børn i den forstand, at når vi selv synes, at vi skal være som de unge, frem for at de unge skal være som os, og at vi altså begynder at forklæde os som unge, og begynder at fjerne vores rynker og vores alderstegner, når det er sådan, at brysterne begynder at sænke sig så småt, så pumper man dem op med silikone og så videre. Altså, så har man jo selv derude, hvor man gør sine børn en bjørnetjeneste. Men det er mangel på kropslig dannelse, der fører det her afsted.
Ja, men det er vel i orden, altså at være privat om sin krop. At man har, dermed at man selv vælger, hvem der man vil vise den nøgen til.
Jo, selvfølgelig skal man da have kroppen som privat. Altså, men angsten for at for sin krop, ikke? Altså, og fremmedgjortheden over for sin krops funktioner, det er et problem for den enkelte, som ikke overvindes med, at man siger, så kan du bare have den privat, og så kan vi putte den, så kan du gemme den væk i store gevandter eller hvad som helst.
Så det er også det her med, at det måske kan om at være bange for at vise sin krop frem, når man først har fået den fyldt med silikone og alt muligt, men det er det der med angsten for at vise den naturlige krop frem.
Ja, og man kan jo se, hvordan folk kæmper med det lige aktuelt. Altså, hvor det er sådan, at folk, der ikke har motion som det fremmeste i deres tilværelse, bliver stjernefede, og nu kæmper for at få anerkendelse og siger, jamen, den her krop, den er altså også smuk. Altså, jamen, den er der i hvert tilfælde, og den er god at forholde sig til.
Ja, men altså, den her angst, kan det kun bekæmpes med fælles nøgenhed?
Fælles nøgenhed, fælles dialog, tror jeg nok egentlig, jeg vil komme lidt nærmere på, fordi altså, jeg synes også, altså for mig at se det fra elevernes synspunkt, så er målet ikke, at vi alle sammen bare skal kunne have lyst til at smide trøjen eller smide bukserne overalt hele tiden. Altså målet, det er jo, at elever faktisk skal være trygge i at gå i bad. Og det, jeg egentlig synes er mest bekymrende, det er, at der er nogle elever, der er så utrygge ved det her, og der har så store bagtanker, har så mange mænd i baghovedet, at de simpelthen er villige til at skippe hele skoledag for at undgå de der 5 minutter i badet. Og sådan det, jeg egentlig tror aller vigtigst, er, at vi takler det der, hvorfor. Fordi det er jo også, det er jo i dannelse i høj grad for mig, det er jo at spørge, hvorfor gør vi det, og hvorfor gør vi ikke det? Og hele det der med, hvorfor dropper vi badene og spørger eleverne om det, det er bare ikke noget, der er blevet gjort ude i skolerne.
Og det er noget af det, som den her bog blandt andet også skal sætte fokus på.
Lige præcis. Ja. Det er også derfor, jeg synes, det er så vigtigt, at det er også derfor, jeg takkede jer til at skrive et lille kapitel.
Ja. Jeg kom til at tænke på, Morten, i forhold til det her med kropsdannelse, hvor hører det til hen? Hører det til i skolerne? Hører det til derhjemme? Hører det til, når man dyrker idræt i sportsforeningerne? Hvor hører det
Jamen, det hører til alle steder. Jeg synes, det er vigtigt, altså personligt, at forældre lærer deres børn, at man godt kan bade nøgen sammen, far, dreng, mor, dreng. Jeg synes, det er vigtigt, at der er et rum i folkeskolen, hvor man kan bade nøgne sammen. Det skal ikke være alle steder. Jeg synes også, det er fint, at man kan bade nøgne på strandene, og jeg synes, at det er bekymrende, at der i nogle danske svømmehaller er lavet aldersgrænser for børn. Altså, at 6-årige drenge ikke må gøre med deres mor ind i omklædningsrummet, fordi det på en eller anden måde støder den svømmehalsblufærdighed, der eksisterer lige der. Så det er også noget, som man kan snakke om i kommunerne. Så jeg synes, at den her debat om kropsdannelse hører til flere steder.
Ja, og jeg kan ikke lade være at tænke på det her med det fællesbad i skolen. Kunne man ikke bare have badeforhæng? Altså, kunne det ikke, hvis det er det her med at vise sin krop, kunne man så ikke sørge for, at man ikke så hinandens kroppe? Eller hvad? Ja, Thea, du markerer.
Jo, altså man kan jo sige, at hvis målet er, at vi er i et fællesbad for at lære hinanden, for at se hinanden, for at blive dannet i fællesskab sammen, så vil forhæng jo sådan lidt allerede der, så den stopper for den. Men når det så er sagt, altså nogle gange kan et forhæng altså også være berettiget. Fordi altså kropslig dannelse er ekstremt vigtigt, men hvis vi tager et scenarie, et meget konkret scenarie, som sker for rigtig, rigtig mange elever rundt omkring, at der er 8. klasser, der er 9. klasser, 7. klasser, så simpelthen får det så dårligt at gå i bad, jamen så synes jeg faktisk godt, at vi kan sætte et forhæng op omkring dem. Men det vigtige er jo, at vi sådan griber ind lige der, hvor det begynder at skifte, så vi ikke kan sætte de der forhæng op. Altså det er jo enormt svært at tvinge eleverne tilbage i badene, men det er ekstremt nemt at få os til at blive i dem.
Ja, for jeg tænker, at det kan vel give et mindre sårbart, men stadig et fælles rum, hvis man for eksempel havde de her badforhæng. Eller hvad? Hvad tænker du om det, Werner?
Jamen, det lyder som om, at det du vil, det er, at du vil gøre kvadratet cirkulært. Fordi at det vi har, det er, at vi vil have et fælles bad, men det skal foregå privat, altså hver for sig, inde bag et forhæng. Altså så kan vi lige så godt sige, at hver person skulle have sit eget badeværelse på skolen, ikke? Og det har vi sikkert råd til.
Det er der ikke meget fælles i.
Men det er der ikke noget fælles i. Altså, så på den måde, så taber man hele pointen med den opfordring.
Ja, altså er vores kropsdannelse truet?
Ja, helt oplagt, og ikke kun fordi vi ikke går i bad sammen, men fordi at der er så mange tilbud om at lave alt muligt andet end at arbejde med kroppen, altså dyrke idrætten. Man sidder foran sin computer det meste af dagen, så sidder man der, og man forstår ikke, hvorfor man lige pludselig, når man rejser sig op, så er man blevet 20 kilo tungere. Altså, det er fordi, man ikke har forståelse for, hvordan kroppen den virker, og hvad den er brugt til, og hvordan den er skabt, hvad den skal bruges til.
Og jeg ved ikke, om der er nogen af der kort vil byde ind på det her. Det bliver ultra kort til jer.
Man kan jo også sige, at altså, den største grund til kropsdannelse måske er troet, det er, fordi vi er blevet bange for at snakke om det. Altså det hører i hvert fald rigtig dagligt elever, der siger, at de er bange for at have de her snakke, både i dansk team, i samfundsfag, idræt og også i høj grad seksuel undervisning. Det synes jeg er det mest skræmmende.
Så dialog kunne være vejen frem. Nu er der i hvert fald en bog, som kan hjælpe med at tage debatten ud på skolerne. Ja. Du har lyttet med på Kraniebrud, Radio 4's videnskabsprogram. Jeg hedder Ditte Maj Gregersen, og i dag har jeg haft besøg i studiet af Morten Arnika Skydskov, fagleder på Stenemuseet og redaktør på bogen Kend din kropspolitik. Og der er Thea Enevoldsen, formand for Danske Skoleelever, og der er Werner Møller, idrætsprofessor. Tusind tak, fordi I ville være med her i studiet. Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.